Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I denne episode vil jeg give dig nogle gode råd i forhold til at optimere din måde at lave talentidentifikation og selektion på. Rådet vil tage afsæt i en kombination af teori, forskning og ikke mindst mine egne erfaringer. Episoden kommer til at omhandle de bias, som vi, om vi vil det eller ej, bliver påvirket af, når vi laver talentidentifikation og selektion, om det så er i en scouting-kontekst eller i en mere en trænerkontekst. Ja, faktisk de bias, som vi ubevidst lader os påvirke af, når vi træffer beslutninger eller møder nye mennesker generelt i vores liv. Kort og forsimplet, så handler det om, at observere et nyt menneske vil kunne være en fodboldspiller i den her kontekst, så er vi på få sekunder givet ham et markat, og dermed skabt os en holdning til personen. Efterfølgende ser vi efter de ting og den adfærd, som bekræfter os i det her markat, vi har sat på personen. Om det så er nogle positive ting, hvis det er et positivt markat, vi har sat på, eller et negativt, han duer ikke, så leder vi efter de ting, som bekræfter det. Og efterfølgende, når vi så sidder sammen i en gruppe, og skal vi evaluere på det, vi har set, eller vi ser en fodboldkamp sammen med nogle andre, så afhænger det rigtig meget af det sociale aspekt, vi er i. Hvad synes de andre? Hvor stor en psykologisk tryghed er der i gruppen til at sige det, man mener, og hvor meget lader man sig påvirke de andres holdning? Så pludselig er det en kognitionspsykologisk ting, der er i spil, men bias bliver pludselig også et socialt fænomen, som influerer os med afsæt i det sociale kontekst, vi er i, men mere om det senere. Jeg synes, det er et super spændende emne, da vi bliver påvirket af bias, eneste beslutning, vi tager, om det så er i vores privatliv, erhvervsliv eller som fodboldtræner, så påvirker det os og dermed vores beslutninger eller holdning til andre. I forhold til talentidentifikation og selektion, hvor der jo er rigtig mange beslutninger, som skal tages, er det endnu mere afgørende, at vi er bevidste om de her forskellige bias, vi bliver udsat for. Derfor vil jeg prøve at bevidstgøre dig om nogle af de her bias, som vi kan eller bliver udsat. Men egentlig først vil jeg egentlig godt fortælle om, at jeg kom til at reflektere over det her, da jeg i weekenden var til Crown Place Elite Cup, hvor Skandinaviens bedste talentmiljø er samlet i aldersgruppen U13-U15. Udover de skandinaviske klubber er turneringen toppet med Juventus, Red Salzburg, Gent og Bordeaux, og derfor er der utrolig mange scouts, og ikke mindst agenter, som er samlet til sådan en turnering. Jeg havde der fornøjelsen af at tale med en række forskellige agenter og scouts om talentidentifikation, og ikke mindst så fik jeg lov til sådan helt konkret at tage talentidentifikation med afsæt nogle specifikke spillere, vi kunne stå og observere sammen. Det var virkelig spændende og en smule skræmmende, hvor forskelligt vi egentlig ser på de samme spillere og de samme aktioner, hvilket jo skyldes, at vi alle sammen har nogle forskellige ting med i rygsækken som mennesker, og derfor kommer der rigtig mange bias i spil. Det synes jeg er vildt interessant, og derfor har jeg valgt, at den her episode skal omhandle det her super spændende emne. Jeg prøver at tage jer med i en konkret oplevelse fra weekenden her til Crown Plaza, hvor jeg står og ser en U15-kamp imellem et dansk og et svensk hold, hvor jeg starter med at stå og smalltalk lidt mere med en svensk agent, hvor snak falder så hurtigt på en meget i øjenfaldende svensk angriber. Jeg tænker, han er afrikansk afstamme, men jeg ved selvfølgelig ikke. Vi er begge enige om, at hans præcision gør ham klar til banens bedste spiller. Jeg vil beskrive ham som sådan en fysisk stærk, hurtig, god til at isolere sig, en mod en, dreje og vende, og ved hjælp af hans fysik, og har en vanvittig speed. Jeg mener, at derfor, at hvis man putter ham ind i en U19-kamp, og ikke oplever han U15-spiller, hverken på hans fysik, eller måske slet heller ikke på hans præcision, fordi at hans præcision var virkelig enestående. Det spændende er så, at den her svenske agent, som er tydeligvis begejstret for den her unge mand, fortæller, at det er et af allerstørste talenter i årgangen i Sverige. Jeg kan tydeligt se, at han er klart bedre end de andre i den her kamp. Jeg er bare i tvivl om, hvor tæt han er på at forløse hans fulde potentiale. Bliver han meget større? Er hans relationelle færdigheder gode nok? Er hans spidskompetencer, som han besidder, gode nok, når han møder nogle dygtige forsvarsspillere, som også er gode imod en, og kan matche måske på fart og fysik, og som måske ikke, hvor han ikke så nemt har ved at isolere sig, hvor der er måske også noget opbakning og noget. Men da jeg går derfra, så er jeg ret sikker sådan, i min observation om vurdering. Dog mine observationer jo kun på baggrund af hans adfærd på banen og mine erfaringer i forhold til talentidé. Jeg har jo ikke nogen større indgående kendskab til ham, hverken som spiller eller som person og menneske, eller et miljø, han kommer fra. Men næste dag, så står jeg så og ser en kamp med samme U15-spiller. Nu står jeg så med to scouts. De har også hørt om ham her og observerer faktisk primært på ham, da de også hørte, at han skulle være et rigtig stort talent. Jeg siger ikke noget til at starte med. Jeg lytter bare på, hvordan de står og roser ham for, hvor god han er. det kunne være sådan noget, hvor de siger sådan noget, se lige et monster, hvor er han vildt hurtig. Han er klart stævnes bedste spiller indtil nu, jeg har set. Der er bare et eller andet over de der afrikanske spillere, der er eksplosive, deres eksplosivitet og deres fart. Ja, og prøv lige til det der, det er lige præcis det, jeg mener. Sådan går jeg blot ved med citater eller eksempler fra det, jeg observerer på deres samtale. De to står i hvert fald tydeligt og bekræfter hinanden, hvor dygtige han er. Jeg kan ikke lade være med at bryde ind og prøve at stille nogle af de her spørgsmål i forhold til det, jeg så tidligere, altså dagen før. For eksempel de her spidskompetencer. Er det for snævert, og han eksplosiv? Eksplosiviteten og farten, er det nok, når han bliver lidt ældre og skal spille sammen med nogle af hans medspillere? Er han dygtig nok til det? I det, jeg ser, der handler det måske om, at han er så hurtig, at de andre når ikke i omstillinger og kommer overhaler ham eller kommer på siden af ham og deltager i spillet med ham. Eller måske har de allerede ved det, at vi får ikke bolden, hvis vi lever derop. Så han spillede meget for sig selv på den sidste tredjedel i lange perioder. Men han lykkes med det, fordi han havde de her kompetencer. Ja, snakken går så frem og tilbage, og vi har en dialog om den her enkelte spiller og noget af det, vi ser. Og faktisk langt hen ad vejen kan de følge mine bekymringer, og jeg kan mærke, at deres begejstring falder en lille smule. Og om aftenen, da jeg kommer hjem til mit hotel og begynder at reflektere over, hvordan vi hver især er kommet frem til vores konklusioner, hvilke bias der egentlig er i spil, og hvad er det, der gør, at vi ser tingene så forskelligt, især i starten, og måske i løbet af kampen eller af vores samtale, begynder at ændre en lille smule på vores syn på spilleren. De gør, jeg gør måske også, og det er det, jeg gerne vil dykke ned i den her episode, altså de her bias, som vi ubevidst lader os påvirke af undervejs, om vi vil det eller ej. Jeg vil dog lige indlede med lidt om, hvad er det, hvad er bias egentlig for noget, og der til at beskrive det, vil jeg tage udgangspunkt i Kahnemans teorier, eller i hvert fald hans pædagogiske måde at forklare to generelle måder at tænke på, som måske giver en større forståelse af, hvorfor vi bliver udsat for de her bias. Kahneman taler om to systemer i vores hjerne, eller to måder, vi tænker på. Kahneman taler om system 1 og system 2, hvor system 1 er mere impulsivt, hvor vi træffer beslutninger uden at tænke så meget over det. Det er ligesom, det ligger bare på ryggraden, og vi bruger vores mavefornemmelse. Det gør bare, at vi sparer en masse energi, og ikke skal tænke så meget over tingene, men vi reagerer relativt impulsivt. Hvorimod, at når system 2 er i brug, så er vi mere velovervejet, reflekteret, og dermed ikke så impulsivt og drevet af det, af vores følelser og instinkt og mavefornemmelse, men mere rationelle. Du husker måske første gang, du skal cykle, eller måske har du børn, eller har haft børn, som skal lære at cykle. Det kan være virkelig svært. Der er så mange ting, man skal tænke over. Vi skal holde balancen, vi skal huske at sætte foden ned, når vi stopper. Vi skal forholde os til dem, de cykler forbi os. Vi skal heller ikke øve os ret lang tid, før vi bliver trætte. Måske mere mentalt end fysisk, hvis man kan skille de her to ting ad. Alt det gør, at vi måske nogle gange vælter, og måske endda vælter nemmere og hyppigere, når vi er lidt trætte og har øvet os i et stykke tid. Men der går alligevel ikke så mange år, inden vi sikkert kan begå os i trafikken, og vi kan køre og tale med andre imens, måske uden hænder, eller skrive en sms, mens vi cykler, og vi glemmer aldrig at cykle, når vi først har lært. Det kunne også være, at vi som træner kommer til at sige nogle ting til vores spillere, som vi måske bagefter kan se rationelt på efter kampen, hvor pulsen er kommet lidt ned, hektikken er kommet lidt på afstand, hvor vi måske tænker, at det var sgu ikke lige så smart sagt det der, det burde vi måske have sagt på en anden måde, eller det burde vi slet ikke have sagt, måske skulle bare have tænkt det. Under kampen er vi måske lidt mere i det primitive del af hjernen, altså det han kalder system 1, det er mere primitiv og impulsstyret del af hjernen, hvor vi populært sagt taler før vi tænker, hvorimod vi bagefter kan aktivere system 2, som er mere sådan den rationelle del af hjernen, og kan godt se, at når vi tænker os om, så skulle vi måske ikke have sagt det på den måde, at slet ikke have sagt det. Det jeg vil frem til er, at når vi laver talentidentifikation, både med er struktureret via scouting, men også i hverdagen, hvor vi hele tiden træffer beslutninger, træffer vi rigtig mange mentale gennemveje for at skulle fungere i hverdagen. Og i den forbindelse er vi ofte ubevidst forudindtaget, når vi træffer de her beslutninger. Det er det, der kaldes bias, og det er det, vi skal se på i den her episode. Altså bias i forbindelse med talentidentifikation og selektion. Og ikke mindst vigtigheden af at vide, hvad man ser efter, og netop stille sig selv og hinanden kritiske spørgsmål i forhold til det, vi ser. Så vi måske undgår at lade os påvirke alt for meget af de her bias, og vi kan øve os i at skifte fra system 1, til det, som er det mere primitive og impulsdel af hjernen, til system 2, som det mere rationelle del af hjernen. Den store udfordring er, at vi fra naturens side er udstyret med en tro på os selv og vores egen vurdering, og vi oftest behandler information på den måde, at de bekræfter vores eksisterende overbevisninger og forventninger, men man kan kalde dem for overbevisningsbias eller bekræftelsesbias, men mere om det senere i den her episode. Lad os starte fra starten af. Når man starter med talentidentifikation, skal man vide, hvad man skal se efter, når man observerer. Derfor skal man starte med at definere sin talentprofil, og hvad for fundament skal den her talentprofil stå på. Altså, jeg tænker på, man skal forholde sig til, hvilket talentparadigme læner vi os mest op af, eller tror vi mest på. Det var noget, jeg talte om i episode 10, hvad er talent? Hvis jeg skal prøve at give et kort referat af det, så handler det om, at læner I jer mest op af det biologiske tilgang, når vi taler om talent, altså hvor talent er noget medfødt og er ret sort-hvidt, netop enten har man det, eller har man det ikke, altså man kunne sige et naturtalent. Er det det, man tror på, så er det relativt let at lave en talentprofil. Man skal bare lave en checkliste og spille, har spilleren det, eller har han det ikke, duer han ikke. Eller læner jeg mere op af det, sådan, den psykologiske tilgang, hvor talent handler mere om at have viljen, motivationen, passionen, vedholdenheden til at blive ved med at træne hårdt og smart. Altså tror jeg på, at talent er noget, man kan træne sig til, hvis bare man træner rigtigt og lang tid nok. Er det mest det psykologiske paradigme, det psykologiske tilgang, så skal man så forholde sig til, er det så Eriksens teori, man med at træne klogt i 10.000 timer for at blive ekspert, eller er det mere Cortés teori om, man kan træne sig til talent, men det kræver en sen specialisering. Det vil sige, at man i en alder op til måske en 10-12 år, skal prøve mange forskellige idrætsgrene for at få et bredt fundament med bevægelseserfaringer, og først i en relativt sen alder begynde at vælge spor inden på sit domæne for at blive et talent eller et ekspert, og i det her tilfælde fodbold. Altså, læner man sig op af, at talent det er noget trænbart, så når man scouter, er det måske noget mere kognitiv og noget psykologisk, nogle psykologiske parametre, man skal forsøge på at identificere. Udviser spilleren passion? Hvad har spilleren været udsat for at stimulere i sin klub? Altså, hvad er det for et træningsmiljø, han kommer fra? Hvor meget har han trænet der? Hvordan har de trænet? Har han trænet selvtræning, og selv hvor meget? Hvor meget har han andre sportsgrene, og hvilket? Alt det kan være med til at give et billede af, hvor langt er spilleren fra sit 10.000 timer, eller har spilleren været en del af den tidlige specialisering, eller ej? For det er jo ikke helt ligegyldigt, for det afhænger jo af, hvordan er potentialet af spilleren, altså hvordan er estimatet for fremtiden. Med afsæt i fortiden og i forhold til præstationen her og nu, kan man godt have en case, når man taler identificering af spiller på 10 år. At han kun har spillet fodbold, men måske har spillet fodbold i miljø, hvor han har trænet 3 gange om ugen fra en tidlig alder og har haft for eksempel en dygtig forældretræner, og måske endda har haft en gruppe af dygtige spillere, som man næsten er blevet stimuleret fodboldmæssigt tæt på max hver eneste gang, man har været til træning. Hold op imod en spiller måske på 10 år, som har gået til fodbold 1-2 gange om ugen, ja måske kun et par år, fordi han også skulle lige gå til gymnastik, til kampsport, basketball og hvad ved jeg. Man blev trænet af Peters mor, som arbejder i den lokale SSO og måske ikke ved så meget om fodbold, men en masse om børn og pædagogik. De her to cases kan man jo ikke udelukkende se på nutiden, altså præstationen nu og her. Man bliver nødt til at se på fortiden for at kunne se på fremtiden, altså for at spå om barnets potentiale. Eller mere til den økologiske tilgang, hvor miljøet er den mest afgørende faktor, eller i hvert fald, at talent er multifaktuelt og afhænger af både miljø, både nærmiljø og det lidt bredere, og miljøet i et lidt bredere perspektiv, familie man kommer fra, ens motoriske forudsætning, antropometri og nogle zoologiske og fysiologiske faktorer. Så skal man måske være en lille smule grundigere i sine observationer og i sin scouting, da der er rigtig mange parametre, som spiller ind, og man når hele vejen eller ej, så bliver talent lige pludselig meget komplekst, og man bliver nødt til også at forholde sig til både fortid, nutid, og hvad det så giver til sammen, om man spår om i fremtiden. Hvis man scouter med afsæt i det mere økologiske talentparadigme, så bliver man også nødt til at se på, hvilken type passer ind i den metode, og den pædagogik og det miljø, som vi har netop i vores setup, og dermed accepterer, at man kan ikke udvikle alle. Så er der nogle typer, der passer bedre til vores miljø, og nogle, der ikke passer så godt til vores miljø, selvom de måske laver en rigtig, rigtig god præstation lige nu og her. Men der må man kigge på potentialet og muligheden for, at de kan udvikle sig netop i vores miljø. For at definere din egen talentprofil, og analyserer du noget spændende, som måske ikke matcher helt den fint, så forholder til det. Hvorfor synes du, at han netop er spændende? Jeg har erfaringer for, at det er for farligt at være alt for firkantet i sin talentprofil. Det vil komme ind på senere i forhold til erfaringsbias. Men omvendt, så skal man så også forholde sig til, om der er noget, om noget anderledes også kan give noget til miljøet og diversiteten i miljøet. Altså, har vi brug for nogle, i anførselstegn, ikke-talenter, som kan være med til at skubbe til de talenter, er estimeret til at blive til mere end bare talent? Skal vi have nogen, der kan gøre dem endnu bedre, men måske ikke nogen, vi ikke tror på, nogen, vi ser ikke noget potentiale i, men de lige nu og her kan være med til at højne miljøet for dem, vi tror på. En anden ting, vi skal forholde os til, når vi laver vores talentindikationsprofil eller vores talentprofil, vi må også forholde os til, når vi identificerer et talent, skal han så score højt på alle de parametre, vi har sat op i vores talentprofil, eller er det okay at score rigtig højt på 1, 2 eller 3 talenter eller spidskompetencer? Det får mig faktisk lige til at tænke på en anekdote eller en historie, som jeg fik fortalt på et tidspunkt af en Superliga-træner. Vi blev senere kollegaer, det er så, hvad det er. Men han fortæller, at en ung spiller kom op i Superliga-truppen, og han blev i ungdomsafdelingen udråbt til det helt store talent, og han havde netop fået den identitet, at han var talent. Han har ikke rigtig kunne spille sig på hold og kom så ind til træneren, og ikke kunne ikke forstå, hvorfor han ikke var på holdet. Træner siger så til ham, at den unge spiller må sige, hvem det er, han mener, han skal være på holdet i stedet for. Det vil den unge spiller ikke. Det er selvfølgelig, at vil være lojal over for hans medspillere i truppen. Men træneren blev ved med at sige, at hvis vi skal have en dialog her, så må du sige, hvem du er bedre end, og hvem du skal på hold for i stedet for. Og det holder vi selvfølgelig herinde på kontoret. Okay, siger spilleren. Han synes at det i hvert fald, at han er bedre end ham, og også end ham der. Og det giver ham træneren, som han har helt ret i. Hvis man ser på i det brede perspektiv, den spiller, som han mente, han var bedre end, var i øvrigt hentet, var en spiller, der var hentet på et lidt lavere niveau end Superligaen, eller faktisk noget lavere niveau end Superligaen. Men den spiller, som træneren foretrak, havde nogle helt fantastiske kompetencer på nogle områder. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for nogle områder, men det er jo egentlig ligegyldigt. Men eksemplet er bare, skal der være plads til dem med nogle rigtig spidskompetencer, eller kigger vi mere sådan all-round, og det er vi måske lidt tilbøjelige til, især i ungdomsfodbold, og kigge mere på, at de skal have lidt af det hele, end på spidskompetencer. Det kan være en påstand, at det ser man mere, måske mere på i det færdige spil. Nå, for at komme tilbage til biases, og vigtigheden af biases, og dykke ned i nogle konkrete biases, så er det virkelig vigtigt, ligegyldigt hvor proaktiv man er, og hvor trænet et øje man har, så man altid har blinde pletter. Det gør, at øjet ser oftest det, man gerne vil se. Ligegyldigt hvor stor ekspert man selv mener, man er i forhold til talentdivision, så viser forskning bare, at tingene ikke kan skilles ad. Men egentlig ikke kun i forhold til talent i divisionsprocessen, men også i dagligdagen. Den forskning viser, at der foregår en masse individuationsbias i alle mulige sammenhæng, bevidste eller ubevidste. Bliver vi ikke bevidste om dem, så har det stor betydning for vores talentselektion, hvor vi muligvis overser nogen eller vælger de forkerte fra, og derfor taber vi nogen på gulvet, hvis man kan sige det lidt populært. I den teoretiske verden taler man mest om individuationsbias som et kognitivt psykologisk fænomen, men forskning viser bare også, at konteksten i høj grad også har en stor indflydelse på de her bias. Så derfor er individuationsbias også et socialt fænomen, da det i bund og grund afhænger af de erfaringer, den enkelte person også har i rygsækken. Man kan jo lige prøve et lille eksperiment, han har sagt, at du kan prøve at se for dig og prøve at definere for dig, hvad er et kæmpe fodboldtalent? Hvordan ser han ud sådan rent fysisk? Hvordan opfører han sig? Ja, generelt, hvordan er hans adfærd? Prøv lige, om du kan definere det. I hvert fald det første konkrete bias, vi skal dykke ned i, det er erfaringsbias. En af mine kæphester er, at vedkommende skal have set, hvordan forskellige karriereforløb er forløbet, helt ned fra ældste børnefodbold. Gerne forløbet er ikke sådan, er forløbet ens, og nogen, hvor spillerne er blevet til noget, og andre, hvor selvom man er udråbt til det helt store talent, aldrig kommer længere end U17-19 ligaen. Det er dog ikke kun en ubegrænset fordel at have erfaring, for her er erfaringsbias indfinder sig, når vi trækker på erfaringer, og på baggrund af dem prøver vi at forudsige fremtiden, og dermed udelukker vi, at noget andet måske kunne ske. Måske kunne det her supertalent, som vi skulle have tænkt på før, have været tynd, ranglet, eller hvad der nu er modsætninger til det, du havde defineret. Og med afsæt i vores erfaring, kommer vi til at skabe sådan en linær model for talentudvikling. Det kunne også være, et andet eksempel kunne også være, at spillet har ændret sig over tid, og den klassiske Morten Olsen 10'er, som var meget dyrket både af DBU og på klubregi i Morten Olsen æren, hvis man kan sige det, der var der ikke rigtig plads til længere, da spillet har udviklet sig, og rummene bliver mindre, og frihedsgraderne til den enkelte spiller bliver også mindre. Ja, selv Messi får bundne opgaver og starter et sted for at finde et rum et andet sted. Men bliver vi alligevel ved med at se efter dem, og identificere de her kompetencer som et talent, så kan vi få et problem, da det ikke rigtig er plads til dem i moderne fodbold. Selvom vi per erfaring ved, at mange af dem er blevet til store profiler på det danske landshold, så I kunne jo tænke Kordali, Eriksen, Kalenberg, ja, you name it, ikke? Der er relativt mange fra Morten Olsens 10'er typer. Man lavede dem stadig. Der er ikke rigtig plads til dem længere. Så lagde man dem ude på kanten, som deres udgangsposition, og derefter kom de ind og finde rum i halvrummet, eller man begyndte at spille med dem som backs, som skulle falde ind centralt, og på den måde forsøgte man at skabe plads til dem, eller omskole med dem til sekser, selvom man måske reelt ikke havde plads til dem på den type på banen, i forhold til det, sådan spillet havde udviklet sig. Men nu skulle man bruge dem, nu havde man dem jo, og nu havde der måske endda overflod af dem. Men det var stadig den type spillere, som blev udvalgt og udviklet, og på det udvalgte hold var der så mange af de her 10'er typer, fordi dem var der virkelig overflod af. Og årsagen kan være, at man bliver fanget i en erfaringsbias, hvor man på baggrund af sine erfaringer kan forudsige fremtiden, eller i hvert fald prøver med udgangspunkt at forudsige fremtiden. Og derfor vælger vi nogen fra, som måske kunne nå hele vejen, men ikke får muligheden. Hvis du synes, det kunne være spændende at dykke ned i, så blev lavet et spændende studie i 2010, hvor der blandt andet blev fremhævet et citat fra en amerikansk college-træner, som trænede disciplinen 100 meter sprint, og han blev citeret for noget i retning af, at hvide tror, at det er en idræt for sorte, og sorte er de bedste. Og med den tilgang vil hvide børn blive valgt fra i en meget tidlig alder, når det handler om den her disciplin 100 meter sprint. Og ja, eller hvide børn starter måske slet ikke på at dykke sprint, da de ved på definition, at de ikke er gode til det, og de aldrig når langt. Så bliver det ligesom sådan en selvopfyldende profeti, at hvide mennesker, de bliver ikke 100 meter sprinter. At man ikke kommer ud af den gang, og at så bliver der i hvert fald ingen hvide sprinter. Og derfor skal vi være ofte på ikke at reproducere stereotyper med afsæt i fortiden. Og der kan man jo starte med at spørge sig selv kritisk. Er min indikation baseret på noget konkret, eller siger mine erfaringer eller min mavefornemmelse bare, at han har et potentiale ham her? Jeg tror derfor på, at når man definerer sin talentprofil, at man skal se meget lidt på fortiden og en smule på nutiden, men en hel masse på fremtiden, i hvert fald i forhold til, når det handler om fodboldspillets udvikling og hvor fodboldspillet er på vej hen. Og så skal man måske også prøve at tage nogle chancer, hvor det ikke helt passer helt ind i profilen. Det næste bias, vi skal dykke ned i, er relationsbias. Vi er alle sammen mennesker, vi kan ikke skille ting ad. Det er mere eller mindre umuligt, da den person, som skal observere en anden person, aldrig kan være 100% objektiv, da relationen de to personer imellem altid vil have indflydelse. Og forskning viser faktisk, at det går begge veje, forstået på den måde, at vi kender for eksempel, vi har spillere i forløb, eller tryouts, eller på en eller anden måde udtalelsesdage eller udtalelsesstævner, hvor vi ser spillerne an og prøver at lave en talentidentifikation der, og måske også ud fra det lave en selektion. Der starter vi måske med at holde oplæg og fortælle spillerne, hvordan ser vores talentprofil ud, og hvad er det for nogle kompetencer, vi ser efter, og hvad er det måske for en adfærd, vi ser efter på sådan en dag. Og så viser spillerne måske lige præcis det, vi gerne vil se, og ikke så meget det der sande jeg, og der er jo tydeligvis en bias i det, at vi måske ikke ser deres, hvem de egentlig er og deres potentiale. Det kan også gå den anden vej, så vi som træner for eksempel skal være med til at selektere de nye U13 elitespillere, som hvor oftest der elitesetupen starter i klubberne, og det tager måske afsæt i topcentrene og de spillere, der har været på topcentrene. Og måske har du haft hver eneste fredag i 2-3 år fået en spiller, som du har fået en god relation til, fordi du har trænet ham alle de her fredage. Måske synes du bare, han er en god person. Han hører efter. Han er måske hjælpsom og bærer materialer og bare en god dreng. Ja, eller det kan også være det modsatte, at du synes, han er træls. Han kommer aldrig til tiden, og han opfører sig uhensigtsmæssigt. Og på den måde kan du få en negativ relation til ham. En ting, som er helt sikkert objektivt, det er, at han bliver hverken et større eller et mindre talent af, om du har en god eller en dårlig relation til ham. Hvis man anskuer talent, som jeg er jo lidt inde på i episode 10, som noget dynamisk og ikke noget, så er så persondrevet, men måske nogle færdigheder eller nogle talenter, man har, så kommer man måske lidt mere ud over det her relationsbias, fordi ikke det er ikke persondrevet, så det er ikke relationen til personen, der er så afgørende, men det er de kompetencer, han nu engang har.
Når nu vi taler tryouts og udtalelsesdage og udtalelsesstævner, så er der jo også den bias. Jeg ved godt, at det ikke er en relationsbias, men måske en kulturel bias, eller hvad man nu end kan kalde den. Men så er der jo stadigvæk også den her bias af, at hvis det kun er én dag, man skal være på, så kunne det godt være, det er i hvert fald min overbevisning og min erfaring i forhold til, at det er nogle bestemte persontyper, som er gode til at vise sig frem. Måske dem, der er kompetitive og sådan nogle ting, men måske ikke de kreative, som kræver lidt tryghed, vi ser. Så derfor kan vi godt få et fejlvisende billede af de forskellige spillere. Hvem er gode, og hvem måske mindre gode, eller hvem har potentiale, og hvem har knap så stort potentiale. For vi ser for eksempel ikke de kreatives potentiale sådan en dag, fordi, eller de, som er lidt forsigtige. Det ser vi ikke i sådan en dag, fordi de først folder sig ud, når at de er trygge. Jeg er i nogle trygge rammer. Så det snyder rigtig meget, og det synes jeg er en rigtig stor bias. Men nok om det, det var lige et tidsspur, men jeg synes lige, den passede ind her. En anden og meget udbredt bias, som måske er mere et socialt fænomen, at det er et kognitivt bias, er ekspert bias. I bund og grund handler det om, at vi vælger at lytte til autoriteter, som indikerer viden om et givet emne. Det kan fx være erfarne trænere, chef, scout, DBU-instruktører. Altså folk med stor viden eller erfaring. Vi tager deres ord for sandhed, uden at have et kritisk syn på det. Eller med andre ord, vi vægter synspunkter fra personer, der fremstår professionelt højere, eller lægger mere værdi i dem, end for andre personer, der ikke opfattes som professionelt på samme måde. Det kunne fx være, at man en dag er ude at se en fodboldkamp, og taler med en lokal scout, som fortæller lidt om, hvad han ser på, eller hvad deres klub ser på, i forhold til deres talentprofil, og den ser sådan og sådan ud. Og da han repræsenterer en stor licensklub, og en dag måske har klædt i tøj med logoet på, og dermed fremstår på professionelt, så tager vi hans ord for mere værdi, end for eksempel en anden, der ikke fremstår så professionelt. Måske, måske kunne være en forælder, der faktisk har arbejdet på universitet og forsket i talentdivision. Han er måske bare ikke, han fremstår bare ikke så professionelt, sådan rent udsendelsesmæssigt, fordi vi kender måske ikke til hans kompetencer, eller hans titel for universitetet. Begge personer kan i princippet sådan have ret, især med noget så komplekst som talentdivision. Alligevel vil vi alt andet lige lægge scoutens ord, eller lægge mere værdi i scoutens ord, hvis vi ikke forholder os kritisk til den information, vi får. I forhold til min oplevelse til Crown Plaza elitestævne, som jeg omtalte i starten, så kunne det måske godt være, at de to scouts, jeg talte med på anden dagen, var ramt lidt af ekspert bias, hvor de måske fra et højere sted, for eksempel en chef scout eller nogle andre, de ser op til, har fået at vide, at den her spiller, han var et kæmpe talent. Eller det kunne også være, at jeg begyndte faktisk personligt at tvivle en lille smule på mine observationer, da jeg stod og snakkede med den svenske agent, som også tidligere har været topspiller og så dermed har en eller anden form for autoritet og han indikerer en eller anden form for viden, for han selv har været i gamet, at han udråber spilleren til at være et kæmpe talent. Det gør mig også en lille smule usikker. Jeg skal i hvert fald en tur over i system 2 for lige at blive skarp på, at han skal ikke påvirke mig på den måde i hvert fald. Jeg skal holde fast i de observationer, jeg har. Det kan også være en ulempe, når vi sidder og taler spiller i forskellige sammenhæng. Altså i en gruppe, så er der måske nogen, der har større autoritet end andre, og dem bliver du måske lyttet lidt mere til, selvom de nødvendigvis ikke har ret. Det kunne også være det, du ser, hvor du måske ikke har så stor en autoritet, som du kunne have ret. Så derfor er det helt klart også en bias, der bliver lyttet mere til dem, der har autoritet. Den næste bias, vi skal dykke ned i, er halo-effekten eller horn-effekten, altså fra ingen eller fra djævlen, alt efter om det har en positiv eller negativ effekt på vores syn på spilleren. Et eksempel herpå kunne være, at vi har set en dygtig angriber, eller en, vi synes er dygtig. Vi har sat det her label på, at han er en dygtig angriber. Og vi så ramt lidt af halo-effekten, og han så går ind og brænder en oplagt chance, så kan vi måske sige, at det var godt nok også uheldigt. Den brænder han 1 ud af 10 gange. Men har vi mere ramt af horn-effekten, så laver vi måske en bekræftelsesbias i forhold til at sige, han duer godt nok heller ikke. Prøv at se hans afslutningskompetencer. De er jo helt hen i skoven. En anden måde, den her effekt kunne influere på, er at måske, at vi tillægger spilleren flere værdier eller kompetencer ubevidst, end dem vi reelt ser. Vi kan måske se, at spilleren løber rigtig mange meter i løbet af fodboldkampe, eller måske vinder han mange dueller. Så lægger vi måske også i det, at han er har en stor vilje til at vinde, og han er en holdspiller, og hvad nu vi kunne finde på at lægge i værdier i forhold til det, den adfærd, han har, uden vi egentlig ved, om det er årsagen, fordi vi egentlig ikke ser det, men vi tolker på det, vi ser. Den næste bias, vi skal ind over, den har vi måske været lidt ind over, og det er jo heller ikke sådan med de her biases, at de er så sorte hvide, og man kan putte dem i kasser, det hele, de influerer lidt på hinanden, og hvornår er det ene, og hvornår er det andet, der er i spil. Det kan være en lille smule svært, i hvert fald for mig, at gennemskue. Men den bias, vi skal snakke om nu, det er bekræftelsesbiasen, og det er nok den bias, som jeg oplever allermest, og det er nok fordi, vi fra naturens side, lader os styre rigtig meget af system 1, altså den primitive impuls drevne del. Hvis vi ser os varme på en spiller, så ser vi ofte mere, eller så er vi mere opmærksomme på at observere de ting, som kan bekræfte vores opfattelse af den her spiller. Og det kan være med til, at vi delvist eller helt blokerer for ny viden og information om den her spiller. Det kan også være omvendt foretegn, at der er en spiller, vi har besluttet os for, han dur bare ikke. Og så ser vi og leder vi efter alle de ting, som kan bekræfte os i det. Jeg kan prøve at gå tilbage til det der eksempel, jeg talte om før, min oplevelse i forhold til det at stå og se den her U15-kamp med de her to scouts der på anden dagen til Crown Plaza. Der står de virkelig og bekræfter, ikke kun sig selv, men også hinanden i, hvor fantastisk spilleren er, og hvad han gør, og hvor fantastisk det er, og hvor fantastisk de her afrikanske spillere er. Og måske faktisk har de svært ved at forholde sig til, at jeg ikke er så begejstret, eller i hvert fald er kritisk over for den her spiller. En af de bias, der bliver talt meget om, eller i hvert fald den afledte effekt af den her bias, er kulturbias. En større svensk undersøgelse i eliteungdomsfodbold i Sverige fra 2017 viste, at svenske træner lavede talentidentifikation ud fra mavefornemmelse og erfaring, men også ud fra det lokale fodboldkultur, og de spillere, som var bedst til at indordne sig til den her kultur, det var også dem, som brød igennem. Det tænker jeg er et stort problem, når vi især kigger på det yngste ungdomsfodbold, og i hvert fald elitefodbold, især i Jylland, eller i hvert fald, hvor demografien er sådan, at der kun er et stort og godt elitemiljø i området. Og derfor kommer det oftest til at påvirke, hvem der slår igennem, og hvem der ikke slår igennem, hvis man er ret stringent i sin talentprofil, som de fleste jo er, og som jeg egentlig også anbefaler i den her podcast, at man skal være. Men så ovenikøbet bygger ovenpå en kulturbias, så kan risikoen bare være, at det er primært én type spiller, som bliver valgt til i et miljø, og derfor er der ikke rigtig noget alternativ til de spillere, som ikke rigtig matcher den her talentprofil, og dermed er der rigtig mange, som ikke bliver tilvalgt, eller der er noget i hvert fald noget potentiale der kan risikere at gå tabt. Det kunne også være måde, man spiller fodbold på, eller ens fremtoning, som ikke helt passer til den lokale licensklubs talentprofil. Det kan også være en årsag til, at vi i Danmark ikke er så godt repræsenteret af spillere med anden etnisk baggrund på det danske landshold. Det er min opfattelse, at de spiller oftest ikke er skolet, da de måske ikke har været vant til at gå igennem så meget struktureret træning, og som den gennemsnitlige danske barn er, men i stedet måske har spillet masse uorganiseret fodbold på gaden, og derfor fremstår mere, eller mindre taktisk klog end gennemsnittet, og måske fremstår mere egoistisk, fordi at det her streetfodbold handler om også lidt om fremtoning og generelt at vise sig frem. Man kan måske have svært ved at have møde til tiden, og derfor passer det ikke lige helt ind i vores danske prototype af en fodboldspiller. Der er det bare min erfaring, at vi inden for talentidé i Danmark ikke er gode nok til at se igennem det, og se netop det potentiale, som ligger bagved det. Ja, det bliver nok kræve en smule mere af os som træner og leder, det er med på, i forhold til at skal indordne det og skal inkludere de her spillere. Men jeg tror da hurtigt, vi kan blive enige om, at vi alle sammen godt kunne tænke os, at vi i Danmark fandt den og udviklede den nye Zlatan. Den sidste bias, vi skal dykke ned i, kommer især i spil, når vi har foretaget både talentidentifikationen og selektionen, og dermed har fået spillerne ind i vores miljø. Der er tale om Rosenthal-effekten, eller Pygmalion-effekten. Rosenthal var en amerikansk forsker, som forskede i den selvopfyldende profeti. Han lavede blandt andet et studie med 650 7-12-årige skolebørn og deres lærere, hvor Rosenthal han ville påvise, at bevidstheden om, at man arbejder med et specielt godt materiale i sig selv, medfører et bedre resultat end det modsatte. Han testede de 650 elevers intelligens og udtog ved tilfældighed udvælgelse 20% af dem og præsenterede dem for deres lærer som elever, der fagligt set ville gøre nogle overraskende fremskridt. Et år senere viste en ny test, at børn i den her udvalgte gruppe havde været bedre af deres intelligenskoefficient så markant i forhold til resten, at det ikke kunne skyldes tilfældighed. Ved interviews med de involverede lærere viste det sig, at de udvalgte elever på forskellige vis var blevet positivt særbehandlet. Effekten blev Rosenthal kaldt for pygmyon-effekten. Pygmyon-effekten kommer ofte til udtryk i vores talentmiljøer, hvor dem, vi har valgt til miljøet, også er dem, som bliver noget i sidste ende, fordi det netop får stillet andre faciliteter til rådighed og stimuleres på en mere udviklende måde, og måske bedre træner og bedre holdkammerater end ham, som måske havde samme potentiale, men ikke blev valgt til det her elitemiljø. Men det ses også ofte internt i elitemiljøerne, hvor nogle få udvalgte spillere i en årgang, som klubben eller træneren tror mere på end andre, også får ubevidst får mere sådan opmærksomhed end de andre. Måske får de mere feedback, måske bliver de placeret mere centralt i nogle af øvelserne, og derfor får de bedre stimuli end måske ham, som er 10. eller 12. mand i truppen. Til slut her vil jeg komme med nogle forslag til, hvordan vi kan eliminere nogle af de her bias. En af løsningerne på at eliminere nogle af de her bias i talentdivisionen er at sammensætte rekrutterings- eller scoutingsteams, så der måske ser fodbold forskelligt, som har nogle forskellige eller noget forskelligt med i rygsækken, altså en diversitet i forhold til gruppesammensætning af de her teams, så vi har nogen at spille kritisk bold med. Derfor er det ofte et problem, når man sidder med scouting af talentdivisionen selv eller i en mindre gruppe på 2-3 stykker, som måske ovenikøbet ser fodbold ens. Derfor hjælper jeg personligt tit klubber, scouts og agenter med at være kritiske øjne udefra, som stiller de her trælse spørgsmål, som man ikke helt kan få svare på, eller man måske har lyst til at svare på. Det siger min mavefornemmelse mig. Det kræver lidt en høj grad af psykologisk tryghed at kunne sige sin mening i sådan nogle grupper her, især når det går imod de andres, hvilket det ofte gør, når man har sammensat grupper med forskellige syn på tingene. En anden måde, vi kan undgå at blive påvirket af de her bias i forbindelse med, at vi skal lave talent, individuation eller selektion, ja, eller vi som træner skal udtage et hold, eller foretage indskiftning, eller taktisk ændring, er, at vi bruger mere objektive data til at udfordre det, øjet har set. Har du ude at se en kamp live, så se den igen på video. Benyt dig af alle de objektive data, som du kan komme i besiddelse af. Eller brug en ekstern, som ser tingene anderledes end dig selv. Det kunne også for eksempel være, som jeg skabte refleksion hos de her to scouts under Crown Plaza, da jeg stillede dem kritiske spørgsmål. Jeg tror ikke, det var fordi, de følte sig psykologisk utrygge, at de ændrede lidt deres syn. De fik bare mine eksterne modspil og nogle andre perspektiver på de samme observationer, og det tror jeg er rigtig sundt. Måske endda kunne gøre det så stringent, at du opsøger en, du ved ser anderledes på fodbold end dig selv, og måske endda ser anderledes på den her spiller, du observerer på. Mine erfaringer siger mig også, at en mulighed for at undgå nogle af de her bias kunne være, at forskellige personer ser enkelte spillere i forskellige situationer. At man rapporterer ind uden at vide, hvad de andre har observeret eller om den samme spiller, så undgår vi at alle de her sociale fænomeners effekt, med mindre niveauet for psykologisk tryk er så lavt, at min feedback influerer i forhold til, hvad min chef gerne vil høre, eller jeg tror, han gerne vil have, at jeg rapporterer tilbage. Eller måske sætte sig ned og se kampe sammen, helst live, men hvor man kan tale om det, man ser, og i den sammenhæng forsøge at aligne sproget og begreberne, så I har samme forståelse, når de forskellige begreber bliver benyttet på de forskellige spillere. Altså bliver skarpere på alle de her karakteristika og alle de her markader, man kan sætte på spillerne. Hvad betyder det, at han er kreativ spiller, en god leder, bevæger sig flot, han har gode relationelle færdigheder? Ja. Tilbage til, hvor vi startede. Altså, bliv skarp på din definition. Hvad er talent? Hvad ser vi efter? Og hvad ser vi ikke efter? Og vær så konkret som muligt, helt ned på adfærdsniveau. En anden løsning kunne også være, at vi sidder for os selv, så reflekterer over tingene. Måske en dag skriver en form for scouting-dagbog, hvor jeg skriver ned, hvad jeg har oplevet i dag. Eller ser det igennem nogle måneder senere. Er der nogle ting i forhold til de spillere, jeg anbefaler, der går igen? Eller er der noget, når jeg er ude i solskin og godt vejr, så er jeg tilbøjelig til at se mere positivt på tingene, end når jeg er ude i regn og trist vejr. Anbefaler jeg ubevidst en speciel type spiller, f.eks. en hurtig spiller, eller en, der er en god dribler, eller en, der er fysisk moden, eller fysisk mere moden end de andre. Eller hvordan og hvorledes. Er der nogle tendenser? Det er også en måde at fange nogle af de her biases på, hvor man kan blive bevidst om de her biases.
Der er desværre ikke en talent-ID-guide, der kan give os genvej til præcis forudsigelser af talenters fremtidige præstation. Talent-ID-sektion og selektion er komplekst, og dermed rigtig svært. Det er derfor for mig yderst vigtigt, at vi er meget ydmyge i vores tilgang til talent-ID-sektion og ikke mindst selektion, da vores evner er meget mangelfulde. Fordi det er så svært at vide, hvad fremtiden bringer i forhold til udvikling af spillet og dermed fremtidige kompetencer hos spillerne i fremtiden. Derfor håber jeg med den her episode, at jeg kan være med til at skabe refleksion over din egen praksis, og måske endda være med til at skabe en debat om, hvordan vi bedst muligt kan strukturere vores talentdivision og selektion, og dermed gøre den så bevidst og så kvalificeret som muligt, når nu vi ikke kan lade være med at udføre den alligevel. Jeg lavede det være det sidste ord for denne episode af Talento, og synes du om det her afsnit, og tror du andre vil have glæde af at lytte til episoden, så del den i et netværk. Det er du i hvert fald meget velkommen til.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.